Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ninaitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, tarehe 12 Januari mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Jeshi la ulinzi la Afrika Kusini limetoa taarifa likisema litafanya uchunguzi juu ya askari wake aliyeonekana katika video inayosambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii akiwa pamoja na askari wengine wakitupa mwili wa mtu aliyekufa nchini Msumbiji.
Katika taarifa nyingine, jeshi la Ethiopia linasema kuwa vikosi vya Tigray vimeanza kukabidhi silaha nzito kama sehemu ya makubaliano ya amani ya kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka miwili.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza na habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Kiongozi wa chama cha mrengo mkali wa kulia cha rais wa zamani wa Brazil, Jair Bolsonaro, Jumatano amesema mwanachama yeyote aliyetambulika katika video akishiriki kwenye uvamizi wa majengo ya serikali siku ya Jumapili atafukuzwa mara moja katika chama. Valdemar Costa Neto, mwenyekiti wa chama cha mrengo mkali wa kulia Liberal Party, amesema chama chake, chama kikubwa katika bunge la Brazil, kililaani uvamizi wa Jumapili ambapo wafuasi wa Bolsonaro waliharibu majengo ya mahakama ya juu, bunge na ikulu. Iwapo wanachama wa chama wataonekana kwenye video wakivunja majengo hayo ya serikali, tutawafukuza mara moja, alisema katika mahojiano, na kuongeza kuwa uharibifu huo ulisababishwa na wachache wenye itikadi kali ambao hawakuwakilisha chama chake. Bolsonaro hajakubali kushindwa na rais wa mrengo wa kushoto Luiz Inácio Lula da Silva, na hajalani hadharani wafuasi walioandamana kupinga kushindwa kwake kwenye uchaguzi wa Oktoba na kutoa wito wa mapinduzi ya kijeshi ili arejeshwe madarakani. Mlipuko wa bomu karibu na wizara ya mambo ya nje ya Afghanistan mjini Kabul Jumatano uliua watu watano na kujeruhi wengine 40. Msemaji wa polisi wa mji wa Kabul, Khalid Zadran, amethibitisha idadi hiyo ya vifo na kulani kile alichokiita kitendo cha kisaliti kinacholenga raia wa Afghanistan. Hospitali ya dharura ya Wahisani yenye makao yake Italy inawatibu wengi waliojeruhiwa. Tulipokea zaidi ya wagonjwa 40 hospitali, ni vigumu kusema idadi kamili. Tunaendelea kuwahudumia, amesema Stefano Soza, mkurugenzi wa hospitali hiyo. Zandrani hakuweza kusema ikiwa shambulio hilo lilikuwa la kujitoa muhanga au bomu lililotegwa ambalo lilisababisha mlipuko. Shambulio hilo baya lilitokea katika eneo lenye ulinzi mkali zilipo balozi kadhaa na wizara za Afghanistan. Serikali ya Somalia inasema imefunga miundombinu ya kifedha inayolisaidia kundi la wanamgambo la Al-Shabaab. Idi Ligongo anaarifu zaidi.
Akizungumza Jumatano kwenye mkutano na Wasomali wa diaspora mjini Cairo, Waziri Mkuu wa Somalia Hamza Abdi Bare alisema serikali yake imefunga kila akaunti inayojulikana inayohusiana na wanamgambo hao. Amesema serikali imefunga takriban akaunti 250 zilizounganishwa na wanamgambo katika benki 4 na pia kufunga mtandao na huduma za data za simu za mkononi 70 ambazo wanamgambo walikuwa wakitumia kuhamisha pesa. Hii ulikuwa ni ushindi mkubwa na uliwezekana tu kwa sababu ya vidokezo vya raia wa Somalia, na tuko katika mchakato wa kuchunguza kiasi cha pesa zilizohifadhiwa kwenye akaunti zilizofungwa, alisema waziri mkuu. Hamza alisema vikosi vya usalama vya Somalia pia vimewakamata watu binafsi wakibeba pesa kwenye ofisi ya kifedha za Al-Shabaab. Al-Shababu imejifadhili kwa miaka mingi kwa kufanya unyang'anyi mjini Mogadishu na kukusanya kodi katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud alitangaza vita kamili dhidi ya wanamgambo wenye msimamo mkali na Al-Qaeda muda mfupi baada ya kuchaguliwa mwaka jana. Ikishirikiana na wapiganaji wa koo, serikali imedai kupata ushindi mwingi wa kijeshi dhidi ya Al-Shabab katika kipindi cha miezi sita iliyopita na kutoa tena miji na vijiji katika jimbo la Hirshabelle ambalo wanamgambo hao walikuwa wamedhibiti kwa miaka mingi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa China Qin Gang Jumatano amesema Afrika lazima iwe na sauti kubwa katika Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na taasisi nyingine za kimataifa, ombi la muda mrefu la viongozi wa bara hilo. Qin ametoa wito huo katika taarifa iliyotolewa wakati alipokutana na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, ambaye alieleza kusikitishwa na kile alichosema ni kutengwa kwa Afrika katika utawala wa kimataifa. Tunapaswa kuongeza uwakilishi na sauti za nchi maskini, hasa za Afrika, katika Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa, Qin alisema wakati wa uzinduzi wa makao makuu ya kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa mjini Addis Ababa kilichofadhiliwa na China. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Mahamat Faki amesema sio haki kuliona bara la Afrika halina kiti cha kudumu katika baraza kuu la dunia. Kwa miongo kadhaa sasa tumekuwa tukipambana kwa ajili ya mageuzi ya mfumo wa kimataifa kwa ujumla na hasa kwa niaba ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, alisema. Upinzani nchini Benin umerejea bungeni baada ya kutokuwepo kwa miaka minne, ukishinda viti 28 katika uchaguzi ambapo washirika wa Rais Patrice Talon walipata viti vingi kulingana na matokeo ya awali yaliyotangazwa Jumatano. Uchaguzi wa Jumapili ulikuwa mtihani kwa taifa hilo la Afrika Magharibi ambapo Talon alikuza maendeleo, lakini wakosoaji wanasema programu yake ilidhoofisha demokrasia ya Benin ya vyama vingi iliyowahi kunawiri. Chama kikuu cha upinzani cha Democrat kilishinda viti 28 huku muungano wa Republican BR na vyama shirika vya Talon Progressive Union for Renewal UPR kwa pamoja vikipata viti 81, tume ya uchaguzi Sena imesema. Matokeo ya mwisho ya bunge hilo lenye viti 109 yanatarajiwa kutangazwa Ijumaa baada ya uchaguzi uliofanyika kwa amani na kwa kufuata kanuni, kulingana na waangalizi wa uchaguzi kutoka Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Jeshi la Ethiopia linasema kuwa vikosi vya Tigray vimeanza kukabidhi silaha nzito kama sehemu ya makubaliano ya amani ya kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka miwili. Maya Masikir anaripoti kutoka Addis Ababa. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Jeshi la ulinzi la serikali kuu ya Ethiopia katika taarifa Jumatano lilithibitisha kuwa vikosi vya Tigray vimeanza kukabidhi silaha nzito, ikiwa ni maendeleo ya hivi karibuni kulingana na makubaliano ya amani ya Novemba. Taarifa hiyo ilisema raundi ya kwanza ya silaha zilisafirishwa siku ya Jumanne katika kambi ya Agula, kilomita 36 kutoka mji mkuu wa Tigray, Mekele. Kamanda wa jeshi la Ethiopia Luteni Kanali Aleme Tadele alisema kuwa uhamishaji wa silaha ni pamoja na vifaru, roketi na makombora. Taarifa hiyo ilisema waangalizi kutoka Umoja wa Afrika na wanajeshi wa nchi mbalimbali walikuwepo ili kuthibitisha uhamisho huo kutoka kwa Tigray People's Liberation Army. Uthibitisho huo ulikuja baada ya msemaji wa TPLF Getachew Reda mapema Jumatano kuandika habari za makabidhiano hayo katika mtandao wa Twitter. Alisema wana matumaini na wanatarajia hii itasaidia katika kuharakisha utekelezaji kamili wa makubaliano. Makubaliano ya amani yalisimamiwa na AU na kusainiwa nchini Afrika Kusini yalishuhudia pande hizi mbili zikikubaliana kuwa TPLF itasalimisha silaha ili kurejeshwa misaada na huduma kwa Tigray na kuondoka kwa majeshi ya kigeni. Makubaliano hayo yalikuja baada ya miaka miwili ya vita vibaya ambavyo vilivyosababisha Tigray kutengwa na ulimwengu kote maelfu ya watu waliuawa na mamilioni walikoseshwa makazi. Pande hizo mbili zimekutana mara chache katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, kujadili utekelezaji wa makubaliano hayo. Tangu Desemba, Ethiopia imeruhusu misaada ya kibinadamu kuingia Tigray na kurejesha umeme, maji, huduma za kibenki na mawasiliano katika mkoa huo. Walioshuhudia wanasema mwishoni mwa mwezi Desemba, wanajeshi wa Eritrea waliopigana upande wa majeshi ya shirikisho waliondoka katika miji miwili ya Tigray. Hata hivyo, TPLF inawatuhumu wanajeshi wa Eritrea kufanya ukatili wakati wa mzozo huo na inasema bado wanafanya shughuli zao katika baadhi ya maeneo ya Tigray. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema pande zote katika mzozo huo zina hatia ya ubakaji, mateso na mauaji holela ambayo yanaweza kuwa uhalifu wa kivita, na kutaja ushahidi wa mauaji ya kikabila dhidi ya watu wa Tigray. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, mamlaka za Morocco na Uhispania zilivunja mtandao wa wanamgambo wa Kiislamu wenye uhusiano na kundi la Islamic State na kuwakamata wanachama watatu wa mtandao huo, idara za usalama za Morocco zimesema Jumatano. Mmoja wa wanachama hao wenye itikadi kali alikamatwa na kikosi maalum cha idara ya ujasusi ya Morocco katika eneo la vijijini la Chitka Ait Baha, idara kuu ya upelelezi wa mahakama nchini humo, BCIJ imesema katika taarifa. Wanachama wengine wawili wa mtandao huo walikamatwa na maafisa wa Hispania huko Almeria, kusini mashariki mwa nchi hiyo, BCIJ imesema. Chanzo cha polisi wa Uhispania kimethibitisha taarifa hiyo ya Morocco kwa AFP bila kutoa maelezo zaidi. Iran imemhukumu kifo afisa mkuu wa zamani wa ulinzi baada ya kumkuta na hatia kwa mashtaka ya kuifanyia ujasusi Uingereza, chombo cha habari chenye uhusiano na serikali kimeripoti Jumatano. Mahakama imesema Ali Reza Akbari, ambaye alikuwa naibu waziri wa ulinzi hadi mwaka 2001, alikuwa jasusi mkuu wa idara ya ujasusi ya Uingereza. Shirika la habari la Tasmin limeripoti. Tasmin imeripoti pia kuwa alifanya ujasusi kwenye mazungumzo ya zamani ya nyuklia kati ya Iran na mataifa ya Magharibi. Akbari alihudumu kama naibu waziri wa ulinzi chini ya uongozi wa Rais Mohammad Khatami, mwanamageuzi ambaye alishinikiza kuboreshwa kwa uhusiano na nchi za Magharibi. Uingereza imeomba hukumu hiyo isitishwe na Akbari aachiliwe mara moja. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza, James Cleverly, amesema katika taarifa, hiki ni kitendo kilichochochewa kisiasa na utawala wa kikatili ambao unapuuza kabisa maisha ya binadamu.
Jeshi la ulinzi nchini Afrika Kusini SANDF lilitoa taarifa likisema litafanya uchunguzi juu ya askari wake alionekana katika video inayosambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii akiwa pamoja na maskari wengine wakitupa mwili wa mtu aliyekufa nchini Msumbiji. Katika taarifa iliyotolewa na vyombo vya habari, SANDF haiungi mkono kwa vyovyote vile vitendo vinavyoonekana kwenye video hiyo, na wale ambao watapatikana na hatia sharti watafikishwa mahakamani, ilisema. Mengi zaidi na mwandishi wetu Bryson Bichwa aliyeko Pretoria.
Kipande hicho cha video kinachosambaa kwenye mitandao ya kijamii kinawaonyesha wanajeshi, akiwemo mmoja aliyevalia sare za Afrika Kusini, wakitupa maiti juu ya rundo la vifusi vinavyoungua. Maelezo ya tukio hilo hayakufahamika mara moja, lakini jeshi la ulinzi la kitaifa la Afrika Kusini SANDF limesema inaaminika kuwa tukio hilo lilifanyika mwezi Novemba mwaka jana nchini Msumbiji. Mtafiti katika taasisi ya kitaifa ya usalama hapa Afrika Kusini, Borges Yamire, amesema kitendo cha maskari hao ni cha utovu wa nidhamu.
Kwanza kabisa ni utovu wa nidhamu kwa askari, na pili ninaogopa kwamba hii itaathiri zoezi zima la kulinda amani nchini Msumbiji, kwa sababu kama tunavyojua misheni hii inafadhiliwa sehemu kubwa na jumuiya ya Ulaya.
Chama cha upinzani nchini Afrika Kusini cha Democratic Alliance TA, katika ripoti yake kimeeleza tukio hilo kama la aibu kwa taifa na kinaitaka serikali ianzishe uchunguzi wake ili kufafanua miongoni mwa mambo mengine ikiwa mwili ulioonekana kwenye video ni wa raia au mpiganaji wa kijihadi. Lakini je, nani wa kulaumiwa? Huyu hapa tena ni ndugu Bojis Hamire, mtafiti katika taasisi ya kitaifa inayohusika na usalama.
I think several member states of SADC.
Nadhani nchi kadhaa wanachama wa SADC zinazoshiriki ujumbe huu wa SAMIM watawajibika kwa vitendo vya maaskari wao.
Kikosi cha kikanda kinachopigana na wanajihadi nchini Msumbiji kimeanzisha uchunguzi wake kuhusu video hiyo inayodaiwa kuonesha baadhi ya wanajeshi wake wakitesa maiti, lakini wachambuzi wa mambo hapa Afrika Kusini wanadai kuwa uchunguzi pekee hautoshi, kama anavyofafanua Kalumaga Gideon akiwa Pretoria.
Huo uchunguzi pekee yake unakuwa kama unaonekana kama vile hautoshelezi. Kwa nini wanajeshi walikuwa wanafanya kitu kama hicho? Labda ni katika ile mipango ya sabotage mission. Uwezo ukawa unachukua picha au unachukua picha au kuchukua kupigia simu ndugu wale marehemu. Vitu vyote vinakuwa viko nini? Vya siri.
Wanajeshi wa Afrika Kusini walitumwa kaskazini mwa nchi hiyo chini ya mwamvuli wa jumuiya ya kikanda ya SADC mwaka 2021 ili kulisaidia jeshi la Msumbiji katika mapambano dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu. Zaidi ya watu 1,500 wameuawa na karibu milioni moja wamelazimika kukimbia makazi yao tangu wapiganaji wenye mafungamano na Islamic State waanzishe uasi katika jimbo lenye utajiri wa gesi la Cabo Delgado nchini Msumbiji mwaka 2017. Bryce Odibichwa, Sauti ya Amerika, Pretoria, Afrika Kusini.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wanaharakati wa Nigeria wamekaribisha kuachiliwa kwa waandamanaji 9 ambao walishiriki katika maandamano ya mwaka 2020 kupinga ukatili wa polisi. Jimbo la Oyo nchini Nigeria limewaachilia huru Jumanne watu 9 pamoja na wafungwa wengine kadhaa ili kupunguza msongamano katika magereza ya jimbo hilo. Lakini wanaharakati wanasema takriban waandamanaji 30 bado wanazuiliwa kwa tuhuma kuanzia uporaji hadi mauaji. Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja, Nigeria. Idi Ligongo anaisoma ripoti yake.
Waandamanaji hao waliachiliwa pamoja na wafungwa 32 waliokuwa wanashikiliwa katika kituo cha Agodi katika jimbo la kusini magharibi la Oyo. Walikuwa wameshikiliwa tangu Oktoba 2020 bila kushtakiwa, baada ya kukamatwa wakati wa maandamano ya nchi nzima dhidi ya kikosi maalum cha kupambana na ujambazi kitengo cha SARS cha polisi nchini Nigeria. Jumla ya wafungwa 99 walioachiliwa kote katika jimbo hilo kulingana na umri, hali ya afya na urefu wa kifungo. Jaji mkuu wa jimbo la Oyo, Jaji Munta Ladipo Ambilora, alisema kila mtu anapaswa kuachana na matatizo na huzuni zinazohusishwa na nyakati za giza katika historia ya nchi. Wanaharakati wa NSAS, Obinuju Iloanya, anakaribisha kuachiliwa kwa waandamanaji.
It's a good thing that they have been released. At least they can now get back to their lives. So
ni jambo zuri kwamba wameachiliwa, angalau sasa wanaweza kurejea kwenye maisha yao. Ninachoona ni muhimu tutambue katika yote haya ni adhabu kali inayoambatana na utetezi. Ndio maana unaposema watu tutoke nje tudai maisha bora, inaonekana kama wa Nigeria ni watulivu, lakini huo si ukweli. Watu wanaogopa adhabu hizi kubwa.
Oktoba 2020 maelfu ya watu waliandamana mitaani kwa siku kadhaa wakidai mamlaka kuvunja kitengo cha polisi cha SARS. Kitengo hicho mara nyingi kilishutumiwa kwa mauaji holela, mateso na unyang'anyi. Maandamano hayo yalimalizika kwa mauaji ya watu wasiopungua 11 na vikosi vya usalama vya Nigeria usiku wa Oktoba 20, na polisi wanasema zaidi ya maafisa 20 waliuawa. Mamlaka ya Nigeria pia iliwakamata na kuwaweka kizuizini dazeni ya waandamanaji. Takribani 30 bado hawajaachiliwa. Wakili wa haki za binadamu katika jimbo la Oyo, Hussein Ofolabi, amesema maafisa wa SARS bado wanahitaji kukabiliana na sheria.
So many officers who were named as very corrupt and terrible officers.
Maafisa wengi sana waliotajwa kuwa ni maafisa wafisadi sana na wakutisha walitoka tu. Wapi? Bado wako kwenye jeshi la polisi la Nigeria, wanafanya ukatili zaidi, kuua, kubaka, kuwakata watu viungo, unyang'anyi bado wapo.
Oktoba mwaka jana, waziri wa mambo ya ndani wa Nigeria, Raufu Aregbesola, alisema takribani 70% ya wafungwa katika magereza mbalimbali ya Nigeria hawajawahi kukabiliwa na kesi. Hii inasababisha msongamano wa vituo vya mahabusu. Matokeo yake, wanaharakati wa Ensars wana matumaini mamlaka hivi karibuni itawaachilia waandamanaji wengine wanaoshikiliwa. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia redio shirika kote eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hapa basi, pata burudani ya muziki. Unayejiunga nasi hivi sasa unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Kiongozi wa chama cha mrengo mkali wa kulia cha rais wa zamani wa Brazil, Jair Bolsonaro, Jumatano amesema mwanachama yoyote aliyetambulika katika video akishiriki kwenye uvamizi wa majengo ya serikali siku ya Jumapili atafukuzwa mara moja katika chama. Mlipuko wa bomu karibu na wizara ya mambo ya nje ya Afghanistan mjini Kabul Jumatano uliua watu watano na kujeruhi wengine 40. Serikali ya Somalia inasema imefunga miundombinu ya kifedha inayolisaidia kundi la wanamgambo la Al-Shabab. Waziri wa mambo ya nje wa China Qin Gang Jumatano amesema Afrika lazima iwe na sauti kubwa katika Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na taasisi nyingine za kimataifa, ombi la muda mrefu la viongozi wa bara hilo. Upinzani nchini Benin umerejea bungeni baada ya kutokuwepo kwa miaka minne, ukishinda viti 28 katika uchaguzi ambapo washirika wa Rais Patrice Talon walipata viti vingi kulingana matokeo ya awali yaliyotangazwa Jumatano. Mamlaka za Morocco na Uhispania zilivunja mtandao wa wanamgambo wa Kiislamu wenye uhusiano na kundi la Islamic State na kuwakamata wanachama watatu wa mtandao huo, idara za usalama za Morocco zimesema Jumatano. Iran imemhukumu kifo afisa mkuu wa zamani wa ulinzi baada ya kumkuta na hatia kwa mashtaka ya kuifanyia ujasusi Uingereza, chombo cha habari chenye uhusiano na serikali kimeripoti Jumatano.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana, naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani. Tuna mchango mkubwa katika mafanikio ya ubunifu wa Kiafrika, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken katika hafla ya US Africa Leaders Summit. Wakati wajasiriamali wanawezeshwa kufikia uwezo wao kamili, ni jambo zuri kwa kanda, kwa bara, kwa ulimwengu na kwa Marekani. Waziri Blinken alielezea njia tatu ambazo Marekani inafanya kazi kupanua na kuimarisha ushirikiano ili kukuza uvumbuzi wa Afrika. Anasema, kwanza tunawekeza katika miundombinu ambayo hutoa msingi wa ujasiriamali wa Kiafrika. Hiyo inamaanisha kuunda njia zaidi za mtiririko huru wa mawazo, habari, uwekezaji, ambavyo katika karne ya 21 inahitaji jambo moja, muunganisho wa kidigitali. Pili, tunawekeza kwa viongozi wanaoinuka, alisema Waziri Blinken. Anasema, tangu Rais Obama anzishe mpango wa viongozi vijana wa Afrika, YALI, karibu wafuatiliaji 5,800 kutoka kila nchi kusini mwa jangwa la Sahara wamekuja Marekani kwa ajili ya mafunzo ya kitaaluma na uongozi, kuendeleza ujuzi, uhusiano ambao utadumu maisha yao yote kwa manufaa ya jamii zao, lakini pia za kwetu. Zaidi ya hayo, mwezi Septemba, taasisi ya maendeleo ya Afrika iliyopo Marekani ilishirikiana taasisi ya Tony Elu Melu kuunda programu mpya ya kutoa ufadhili, usaidizi wa kiufundi na ushauri kwa wabunifu wanaoibukia barani Afrika. Hatimaye Marekani inakuza ushirikiano mkubwa unaofanywa na makampuni ya Marekani, alisema Waziri Blinken. Anasema, sekta binafsi ya Marekani tayari inawekeza zaidi ya dola 4 barani Afrika kwa kila dola ambayo serikali yetu inatenga kwa kanda kwa msaada wa kigeni, na inataka kufanya zaidi. Hilo ndilo lengo la ofisi yetu ya ushirikiano wa kimataifa, ambayo itachukua ujumbe wa sekta binafsi ya Marekani kwenda Ghana mwezi wa Februari. Ni lengo la mpango wa Prosper Africa, ambao ni wakala unaosimamia serikali yetu kusaidia makampuni zaidi ya Marekani na wawekezaji kufanya biashara barani Afrika. Mkakati wa Marekani kuhusu Afrika unaweza kufupishwa kwa neno moja: ushirikiano, alisema Waziri Blinken. Inatokana na utambuzi kwamba Marekani na mataifa ya Afrika hayawezi kutimiza mahitaji na matarajio yetu yoyote ya kimsingi kwa watu wetu, na hatuwezi kutatua changamoto zote kubwa tunazokabiliana nazo ikiwa hatufanyi kazi pamoja. Ni kuhusu kile tunachoweza kufanya na mataifa na watu wa Afrika, sio kwa ajili yao. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani.